Det som vi nå har snakket om, at Jesus er veien til Gud, og den eneste veien til Gud, det får jo konsekvenser for oss. Det skal jo sette oss i gang. Så det som er åpenbart for oss, med Jesus som frelser, det er et budskap som skal ut. Det skal ut. Det skal forkynnes. Ja. Og vær i vår sammenheng er vi kalt til å være vitner. Og så lever vi under et vidunderlig løfte. Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer, og dere skal være mine vitner. Til og med for jødene, for samaritanene, og like til jordens ende. Så vi er kalt til å være vitner. Først og fremst ved vårt liv, faktisk. Ved den måten som vi blir oppfattet på av medmennesker. Vi er kalt til å være vitner gjennom det livet vi lever. Ja. At vi på den måten skal være bære av Guds nærvær, av evangeliet, gjennom våre liv. Og så er vi kalt til å være vitner i ord. Ja. Så det med at det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, det har sine konsekvenser. Det er en drivkraft. Det setter oss i gang. Vær i vår sammenheng. Og da er vi tilbake i sportsklubben Brann. Jeg fikk jo bakoversveis når de spurte meg om jeg kunne tenke meg å være formann i gamle Brann. Ja da, det er jo noe av det innerste miljøet i klubben. Jeg skulle være formann der. Skal dere ha en pastor til det? Ja. Så jeg fikk den utfordringen. Og jeg så det på etter hvert som et kall fra Herren. Så da ble jeg enda mer involvert i det miljøet. I veteranmiljøet, og i det hele tatt i sportsklubben Brann. Involvert der, ja. Og med mitt hjerte, da. Med hjertet mitt. Jeg har en stor kjærlighet til det fellesskapet. Gamle Brann, det er tidligere ledere, da. Folk som har vært i ledelsen. Og så er det da folk som har spilt fotball da på A-laget og sånt. Så der har Herren satt meg. Og vi var nettopp en gruppe fra veteranmiljøet som var på guttetur. Vi var 19 mann. Og vi reiste til Roma i år. Vi liker oss i Syden. Det ble for kaldt i London. Så tidlig i vår så har vi den veteranturen. Og da kan du jo tenke deg at når vi går der på gatene sammen, og vi sitter rundt omkring og sånt, på kaféer og restauranter og sånt, så blir det mange gode samtaler. Det blir mange gode samtaler. Det blir det. Og nå har vi jo vært sammen i så mange år. At der er en åpenhet, det er som sagt en salvelse i miljøet. Ja. Yes. Så der blir det stadig anledninger til å dele Jesus. Det blir det. Og mange anledninger med masse humor. Vi satt nede i resepsjonen en dag, en formiddag, en morgen. Vi skulle ut på byen sammen, et eller annet. Det var søndag. Etter hvert så ble alle stolene opptatt, og jeg måtte opp et trinn og finne meg en stol i siderommet da, og trakk stolen frem og satt på kanten. Så jeg satt litt hevet over de andre. Ja. Som sagt, det var søndag, og der sier en av karene, ja, nå vil bussen holde andakt for oss. Ja. Han skulle være morsom på min bekostning, men det fikk han svi for. Ja, sa jeg, og så pekte jeg på han. Du, Harald, du er elsket av Gud. Nei, ikke jeg, ikke jeg, ikke jeg. Jeg har vært alt for mye tull i livet mitt. Jo, nettopp du er elsket av Gud. Og han har gitt sin sønn for deg på korset. Altså, de sier av og til at målet kom, det oppstod av ingenting. Men de skåret mål. Plutselig så var anledningen der, og pang. Og her var det også noe sånt, sant? Det oppstod av ingenting, det skulle være en morsomhet. Men det der ble altså, jeg fikk det til med en gang, du er elsket av Gud. Så denne der skal jeg følge opp. Så du hva som skjedde når jeg sa at han var elsket av Gud? Hva skjedde med fyren? Hva skjedde? Nei, ikke jeg, ikke jeg. Alt for mye tull i mitt liv. Altså det var synserkjennelse. Med en gang. Det lærte jeg av en som var min mentor som ung teologistudent. Rolf Lien, du behøver ikke å forkynne loven nødvendigvis for at det skal bli synserkjennelse. Forkynn heller Jesus. Forkynn om Guds kjærlighet. Så det skjedde altså umiddelbart at han fikk en synserkjennelse. Så nå gleder jeg meg til å følge det opp med han. Jeg skal følge det opp. Ja. Sånn var det med min hustrus. Hvor lenge har jeg vært gift nå?
55 år.
Wow. Men altså, min hustrus søster lå på dødsleiet. Og da var det altså den rette tid. Kjøp den laglige tid. Da hadde hun altså en teft, eller en lengsel, eller ja, noe inni seg. At hun sa til min hustru og til meg, nå må dere hjelpe meg. Når hun hadde fått diagnosen. Nå må dere hjelpe meg. Ja. Og dagen kom, da vi ble tilkalt på sykehuset, og fikk dele Jesus med henne, og dele Guds kjærlighet. Men sammen vi sa at, Inger, du er elsket av Herren. Han har bare ventet på denne anledningen, og fortelle deg hvor glad han er i deg. Ja, men det er ikke jeg verdig til. Jeg er ikke verdig til å bli elsket av Herren. Ser du? Synserkjennelsen kommer. Og da svarte jo vi, det var jo derfor Jesus kom. Det var jo derfor Jesus ga sitt liv for oss og betalte for våre synder. Så sa han, vidunderlig, vidunderlig. Så hun tok imot altså umiddelbart. Man kan jo undres over hvor mye som skal til før et menneske roper til Gud. Ja. Men det er altså veldig utfordrende og veldig kjekt å få være i veteranmiljøet i Brann. Den gjengen der altså, det er ikke bare vennskap, men det er, jeg tror det er kjærlighet altså, at vi er skikkelig glad i hverandre. Ja. Så jeg synes det et privilegium, ikke bare å være med i menigheten, unnskyld, men også få være med ute i verden, der de trenger evangeliet, der de trenger å høre om frelseren. Ja. Ja, ja, ja. For det tredje, det den hellige ånd sier, stemmer med Guds ord. Ja, kjennetegnene på den hellige ånd. Som vi sa i går, bare det som stemmer med Guds ord er kristent. Men igjen en advarsel. Mange kristne som har nådegaven fra Gud til å prøve ånder, har en tendens til å praktisere den hardt og uten kjærlighet. Det er merkelig det der. Er det noe hovmod som sniker seg inn der? Har en tendens til å praktisere den hardt og uten kjærlighet. Men altså, ånden taler aldri imot Guds ord. Det gjør derimot den åndsmakt som er av djevelen. En åndsmakt som blant annet kalles tidsånden, det politisk korrekte. Dette er ikke bare ord som vi lager, men det, her er det makt, her er det åndsmakt bak. Så tidsånden bryr seg ikke noe særlig om Guds ord. Djevelen, han stiller spørsmålstegn ved ordet, og han går imot ordet. Det begynte som kjent med det berømte spørsmålet i Edens hage, og har fortsatt i den samme ånd. Har Gud virkelig sagt? Det handler om å skape forvirring. Det handler om å skape usikkerhet, tvil og vantro. Har Gud virkelig sagt? Han kan ikke ha ment det akkurat slik. Det må da kunne forstås på en annen måte i vår tid. Vi lever jo tross alt i 2016. Tidsånden. Men som vi siterte fra Jesus i går, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Og det er jo det vi ønsker av vårt hjerte. Virkelig å være Jesu disipler. Ja, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Altså det er en frihet i det å holde seg til Guds ord. Og så var vi også inne på et annet skriftsted fra Johannes 10:35. Skriften kan ikke settes ut av kraft. Så hør hva ånden sier til menighetene. Paulus følger opp samme linjen, 1. Kor 4:6. Av oss skal dere lære å ikke gå utover det som står skrevet. Altså slik taler en apostel. Av oss skal dere lære. De står frem som forbilder apostelen, og ikke gå utover det som står skrevet. Og vi kjenner jo denne der herlige historien i Berøa. Berøa, der har vi den. Berøa. Det står om jødene der, at de hadde et edlere sinn enn de i Thessalonika. De var mer aggressive. Så der, de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Og mange av dem kom til tro, for de fikk oppleve kraften i evangeliet. Når det ble forkynt klart og rent. Når det var Guds ord som lød fullt og helt, da hørte de på et skaperord som ga dem tro og frelse. Altså de granske skriftene daglig for å se om alt stemte. Ja. Vi husker hvordan det gikk når djevel kom med budskap til Jesus. Han var jo ikke akkurat i stor form på den tiden. Han hadde vært i faste i 40 dager, i faste og bønn. Der kom djevel og forsøkte seg, og Jesus svarte på fristelsene. Han parerte fristelsene. Det står skrevet. Så sånn svarer den som er fylt av Guds ånd, som er behersket av Guds ånd, og som vil være i Guds ånd. Djevel er frekk nok og slu nok til å sitere fra Guds ord. Han måtte vel det for å ha en ørliten sjanse mot Jesus. Men Herren avslører Satans falske bibelbruk. Djevel stiller nemlig med sitater revet ut av sin sammenheng. Da blir det ubalanse, da blir det halve sannheter. Vi tar også med et ord fra ordspråkene, kapittel 30, og vers 5 og 6. Hvert ord fra Gud er renset. Hvert ord fra Gud er 100% rent. Det er gull. Legg ikke noe til hans ord, ellers går han i rette med deg, og du blir stående som løgner. Ja, det raser en åndelig kamp og krig i våre dager mot Guds ord og vår Bibel, og bedrøvelig nok innenfor kirken selv. Hva er kjennetegnet på at vi har med den hellige ånd å gjøre? Det ånden sier stemmer med Guds ord. Og det fjerde, Guds ånd bærer god frukt. Kjennetegnet på den hellige ånd, Guds ånd bærer god frukt. Det som er av Gud vil ikke bare bestå en læreprøve, men også en livprøve. Her passer det godt med følgende påminning. Gjør deg flid med å bruke denne gaven til å prøve ånder med stor varhet og kjærlighet. Be alltid Herren om å få ha denne følsomheten når du praktiserer gaven din. Du har sikkert hørt den historien om John Wimber som satt på flyet og fikk et kunnskapsord. Han fikk prøve åndene. Han fikk en åpenbaring. Det var en person som satt i flyet der. Og så Wimber at det sto på hans panne, eller sto over denne mannen, hor. Så var det antageligvis en lang flytur. Så Wimber fikk altså en anledning til å snakke med denne mannen. Men Wimber sa ikke til han sånn bardus: jeg ser at du driver hor, at du lever i utroskap. Nei, Wimber kom i snakk med han, og så spurte han mildt og vennlig: hvordan går det med ekteskapet ditt? Og dermed kom hele historien. Det kom, brøt sammen, og ja, jeg vet ikke utviklingen videre. Be alltid Herren om å få ha denne følsomheten når du praktiserer gaven din. Men altså, Guds ånd bærer god frukt. Vi går inn i selveste bergpreken. Matteus 7:15-20. Ta dere vare for de falske profeter. De kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Det synes jeg er veldig bra. Det spørs om integritet. Det spørs om å være hel ved. Det er spørsmål om hellighet. Plukker man druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned. Altså det å fuske, blir hogget ned. Det å fuske med måten vi lever på, blir hogget ned og kastet på ild. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. På fruktene skal dere kjenne dem. Så en falsk profet eller budbærer vil før eller siden bli avslørt på frukten han bærer, på sin oppførsel. Så det vi her skal se etter når det gjelder prøvingen av åndene, er om vedkommende bærer god eller dårlig frukt i ord og gjerning. Den hellige ånd bærer god frukt. Og hva som er åndens frukt har vi svart på hvitt. Galaterne 5:22. Der vil jeg anbefale at du slår opp i, at du finner frem i den nye oversettelsen av Bibelen. For her brukes helt moderne ord, veldig forståelige ord. Mens noen av de gamle oversettelsene, der er det litt sånn gammeldagse og til dels uforståelige ord. Men i Galaterne 5:22 så står det om den frukt som ånden bærer. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så når vi slipper ånden til i våre liv, når vi lar oss fylle med den hellige ånd, når vi lever et liv i den hellige ånd, at vi holder oss nær Herren, lever for hans ansikt, så kommer den hellige ånd, og så bærer ånden disse fruktene. Dette er fine greier. Det er standard 1. Kjærlighet. Kjærlighet til Gud. Kjærlighet til hverandre som kristne. Kjærlighet til alle mennesker. Wow! Synes ikke dere det der er fint? At det ønsker den hellige ånd å gjøre i ditt og mitt liv? Til og med gi oss kjærlighet til alle mennesker. Så der legges listen. Men vi merker det at når ånden får tak på oss, får stelle med oss, da blir vi glad i mennesker. Vi blir det. Jeg bare merker det som sagt i brandmiljøet, i det verdslige miljøet. Jeg er så inderlig glad i de folkene. Der synder jeg sikkert grovt, for jeg kaller de for brødre. Låter det, ikke det bare de troende som vi skal kalle for brødre, Bjørne? Men altså, hjertet mitt sier brødrene, ja. Åndsfrykt av kjærlighet. Glede, ja. Fred. Fred med Gud. Fred med de troende. Fred med alle mennesker. Overbærenhet, altså dette med å ha en tilgivende livsstil. Forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. For en kraft der er i akkurat det der, med overbærenhet, med tilgivelse, at vi tilgir hverandre. Wow! For en kraft! Og så vennlighet. Ikke vi heldige, så er det blitt kalt til å leve i vennlighet. Hoho! Kjempegøy! Og til og med godhet er åndens frukt. Godhet, ja. Trofasthet, altså vi er å regne med. Ydmykhet, ja, og selvbeherskelse. Snakk et ord. Selvbeherskelse. Så her, nå legger du an til en runde på kammerset.
Han har ikke det godt.
Nei, men du holder meg i ørene. Må ikke du glemme, Rolf-Helene, at du snakket om selvbeherskelse?
Det har jeg ikke sagt.
Og du snakket så fint om det.
Ja.
Fantaserer, det var godt. Det var godt. Så er kontrasten her, og den dårlige frukten er listet opp i vers 19. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, altså fra mennesket. Hor, det er jo veldig populært. Umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, ja, på vei inn i det norske samfunn. Fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. De som driver med slikt, som ikke bekjenner fall og sånt, og får det tilgitt, men de som driver med slikt, som lever i det, skal ikke arve Guds rike. En tydelig hovedtanke i 1. Johannes brev går på å prøve åndene. Og har med livprøve å gjøre. For eksempel i kapittel 3 og vers 10-11. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke gjør det som er rett, og den som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. For dette er budskapet dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hver andre. Så Guds ånd bærer god frukt. Åndens frukt. 4, 7 og 8. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud. For Gud er kjærlighet. Noe som plaget meg i mange år, det var en uttalelse fra en av de som jeg spilte sammen med på Brann i sin tid. Jeg var bare 10-åring, 19 år, han var nærmest 30. Men han sa noe til meg som sved veldig. Du har aldri vært en venn. den satt. Ja. Der var jeg ny som kristen. Jeg hadde nettopp hatt mitt gjennombrudd. Slik at jeg taklet ikke alltid å omgås verselige mennesker. Ja. Så det at det ble en del, at det var en del drikking og sånt i miljøet, det gjorde at jeg trakk meg inn i meg selv. Altså, jeg klarte ikke å ha et naturlig vennskap til de. Som sagt, jeg var ganske ung og fersk. Så jeg hadde ikke Guds nåde, og jeg hadde ikke kjærlighet til å møte det der. Den drikkingen og de tingene. Så det ble på en måte mer en dom fra min side. Men jeg vil si at Herren har bearbeidet meg, slik at nå kan jeg drikke så mye du vil for meg. Det hindrer ikke meg i å elske vedkommende i det hele tatt. Det hindrer meg ikke å elske vedkommende. Ja. Jakobs brev er også kjent for sin sterke livprøve. 3:13-18 skjelner tydelig mellom de tre forskjellige åndsmakter, Guds ånd, menneskets ånd og den ånd som er av djevelen. Er noen av dere vis og forstandig, da må han vise det i gjerning. I rett liv, preget av den ydmykhet som visdommen gir. Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten. Den slags visdom, altså bitter misunnelse, selvhevdelse, den slags visdom kommer ikke ovenfra, altså det der er ikke Guds ånd, men er jordisk og sjelig. Det er menneskets ånd som er på ferde, ja, demonisk. Misunnelse, selvhevdelse, ja, demonisk. Kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelig, ja, demonisk. For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som ondt er. Men visdommen ovenfra, den som har Guds ånd i seg, er først og fremst ren. Der er en hellighet der. Den er først og fremst ren. Dernest er den fredselskende. Så når vi blir fylt av Guds visdom, da blir vi fredselskende. Da strekker vi oss etter fred med hverandre. Den er fredselskende. Visdommen overfor, den er forsonlig. Den havner ikke i bitterhet. Den vil forsones. Visdommen ovenfra vil forsones. Og den er føyelig. Den er ikke så stri og sta. Den er medgjørlig på en måte. Den er føyelig. Og visdommen ovenfra er rik på barmhjertighet og gode frukter. Og den er upartisk. Den tar ikke parti. Det står at Gud gjør ikke forskjell på folk. Det synes jeg er fint. Og det vil jeg gjerne strekke meg etter. Jeg har jo vært lærer, bibelskolelærer. Og da beflittet jeg meg på ikke å gjøre forskjell på folk. Men se alle studentene. Se alle studentene. Ja, rik på barmhjertighet og god frukt, upartisk og uten hykleri. Ja. Beretningen om Ananias og Safira i Apostles gjerninger 5, det er også en livprøve. Peter avslører at dette ekteparet har gitt djevel rom, har sluppet djevel inn i sitt liv. Det var en fristelse der, og de maktet ikke å takle den. Den fikk makt. De solgte en eiendom og sa til menigheten at menigheten skulle få alle pengene. Men når det kom til stykket, stakk de til side noe av pengene, som de altså frivillig hadde lovet å gi til Gud og til menigheten. Så kommer gaven til å prøve ånder, kommer over Peter på en utrolig kraftfull måte. Så sier han altså direkte til Ananias. Jeg opplever ikke at vi kan være så direkte. Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt. Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for. Spør om å få klar beskjed. Og så vet vi hva som skjedde der. At Ananias falt død om. Og siden skjedde det samme med Safira, med hans søstre. Så hva er kjennetegnet på at vi har med den hellige ånd å gjøre? Den hellige ånd bærer god frukt. Å prøve åndene er egentlig hele menighetens sak, det har vi sett på. I forbindelse med profetisk budskap så heter det i 1. kor 14:29: La to eller tre tale profetisk i møte, i gudstjenesten. Og la de andre, altså menigheten som sådan, prøve det de sier. Men jeg vil gjerne understreke det at først og fremst så er prøving lagt på lederskapet. De har hovedansvaret. Så det var apostlene og de eldste som måtte i funksjon der og avgjøre dette. Lærespørsmålet som de tok opp den gangen. Ellers er det slik at denne nådegaven kan virke på mange forskjellige områder og nivåer. Noen har den gaven til å avsløre åndsmakter i forbindelse med demonisering. De kan avgjøre om onde åndsmakter er til stede i en person. Og denne gaven i rikt mål vil også kunne prøve hvilket vesen demonen er av, eventuelt navngi demonen. For all del angående bruk av nådegaven til å prøve ånder. Den som prøver ånder og utøver denne gaven, må alltid være villig til selv å bli prøvd. Det er dypt tragisk om følgende blir sagt: jeg har gaven til å prøve ånder, så kom ikke her og fortell meg noe. Altså, den som prøver ånder og utøver denne gaven, må alltid være villig til selv å bli prøvd. Vi har jo en veldig bra ordning i Dulos-nettverket som Reidar Paulsen leder. Alle vi som er ledere i Dulos, vi har en som vi står til ansvar for. Vi har en annen person som vi står til ansvar for, og som kan stille spørsmål til enhver tid inn i livet vårt. Så det er en veldig fin ting å bli fulgt med og på en måte ha en tilsynsmann da for livet. Så kanskje dette er et godt råd. Pass på at andre kristne får være sammen med deg når du utøver gaven til å prøve ånder. Og at den igjen og igjen blir bekreftet av andre. Vi har i Kristkirken i Bergen en tjeneste som vi kaller for befrielsestjenesten. Befrielsestjenesten. Og da er det slik at den tjenesten utfører vi alltid i team. Det er alltid minimum to som er sammen, helst to som er sammen. Det kan også være tre, men altså det er to stykker som er med når vi går inn i dette med befrielse og det å prøve ånder. Så det er en veldig betryggelse. Ja. La oss også nøye legge merke til følgende. Av og til har mennesker med gaven til å prøve ånder en tendens til å få en kritisk ånd. Den kan føre til at de til slutt har noe å utsette på alle. Ikke den fin? Ja. Om læren eller livsførselen ikke holder mål, skal det formanes til omvendelse. I første omgang kalt til omvendelse fra læreavviket eller den syndige livsførselen. Hvis omvendelsen uteblir etter Bibelen, er det snakk om reaksjoner overfor vedkommende. Noe av det som har vært praktisert gjennom kirkehistorien er utelukkelse fra nattverden. At det var en tukt og en følge av mangel og vendelse. Utelukkelse fra nattverden, eller i verste fall utelukkelse av menigheten. Men vel å merke at prøving, det har med omsorg å gjøre. Det har med omsorg for vedkommende å gjøre. Det har med oppdragelse å gjøre. Så det betyr at det handler om det å bli tatt vare på. Og målsetningen er å få vedkommende til å vende tilbake til det Guds ord står for, både når det gjelder lære og liv. Noe av skriftmaterialet for prøving finner vi i Jesu ord i Matteus 18:15. Der står det om den som synder. Gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre. For etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være en hedning eller toller for deg. Så det er jo en kraftig avvisning i første omgang. Hvis han ikke vil høre på menigheten. Men da har man altså gått til han på tomannshånd. Du har hatt to andre eller tre andre med deg. Og så er det til og med lagt frem i menigheten. Hvis han da ikke hører, skal han være en hedning eller toller for deg. Ja, altså Paulus han utfører en livprøve overfor Tessalonikamenigheten. Tessalonikamenigheten i 2 Tess 3:10. En ganske praktisk sak. For da vi var hos dere, gav vi dere dette påbudet: den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. En annen ting er at man ikke får jobb, sant? Det er jo noe helt annet. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går og driver. Slike folk pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn, at de skal arbeide i det stille og spise sitt eget brød. En ganske livsnær sak. Og hvis noen ikke vil avlyde det vi sier i dette brevet, og komme seg i arbeid, så merk dere hvem det er. Ja, wow, har ikke noe med ham å gjøre. Den er sterk. Altså det er snakk om en avvisning. Hvis ikke han tar alvorlig det som apostelen har sagt i brevet om å arbeide, har ikke noe med ham å gjøre. Men altså i den hensikt så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror. Så det er snakk om ivaretagelse, sant? Så han kan se sin skam. Altså det er en omsorg, det er en oppdragelse. Regn ham ikke som en fiende, nei, men vis ham til rette som en bror. Der er noen voldsomme reaksjoner, også i Det nye testamentet. For eksempel i Korintermenigheten. Ja, det er snakk om en mann som lever med sin stemor. Det er jo ganske kraftig. Første kor 5:1. Rett ut sagt, en hører om hor blant dere. Og det i en form som ikke engang hedningene tåler. Nemlig at en mann lever med sin fars kone, altså med sin stemor. Dere burde ha kjent sorg og vist bort fra dere den som har gjort dette. Så her er det virkelig snakk om livprøving. Så pålegger altså Paulus følgende fremgangsmåte, følgende reaksjon. Hold dere fast. Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft er med oss, da skal dette mennesket overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag. Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deg. Dette er jo uhyggelig skarpt. Hva? Da skal dette mennesket overgis til Satan. Og kanskje blir kroppen hans ødelagt. Men at ånden kan bli frelst på Herrens dag. Men rens ut den gamle surdeigen. Den fyren der må ikke få holde på i menigheten. Det der må ikke dere tåle. Det der går ikke. Han må få hjelp, han må settes på plass. Rens ut den gamle surdeien. Det, du vet, det der med surdeien, den til slutt så har den gjennomsyret hele deien. Det er det som er farlig med en sånn surdeig. Så den mannen der hadde en elendig virkning på menigheten. Så rens ut den gamle surdeien så dere kan være ny deig. Helt til slutt. Wow. Det går akkurat. I det lederskapet som jeg har vært en del av, har vi noen få ganger opplevd at menighetslemmer på grunn av synd er blitt innkalt til eldsterådet til samtale. Vi snakker da vel å merke om synd som de ikke vil bekjenne, som de ikke vil be om tilgivelse for, men som de forsvarer og fortsetter å leve i. De blir innkalt, men de møtte ikke frem. I stedet for å vende om, så valgte de å stikke av fra menigheten. Det er livsviktig, helt livsnødvendig, at det utøves læreprøving og livprøving for å bevare menighetens bibelske kvalitet og integritet. Timotheus, eller ja, hva er det han heter? Timotheus, ja. Rolf Lien, du er den eneste her i vår sammenheng som sier Timotheus. Kan ikke du si Timotheus? Gjett hvem som sa det til meg. Hvem var som sa det til meg? Det var Reidar Paulsen. Da hadde han irritert seg så lenge. Timotheus hadde en skikkelig god mentor i apostelen. Paulus rettleder sin unge venn og medarbeider. Og hør dette her fra 1 Tim 4:12. Der sier altså Paulus til Timotheus: vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i lære og liv, i kjærlighet, tro og renhet. Og så vektleggingen på Guds ord. Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og forkynnelsen. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det. Og så konsekvensene. Hør, konsekvensene av det. Og gi akt på seg selv og på læren. For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Ja. Så det ligger en veldig kraft i dette, å være tro mot Guds ord. Gi akt på deg selv. Bær åndens frukt og på læren. Fortsett med det. Gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Venner, hva er kjennetegnene på at vi har med den hellige ånd å gjøre? Der Guds ånd virker, vil det være en klar bekjennelse av Jesus, både som Gud og mennesker. Ja, på det andre, Jesus blir forkynt som den eneste vei til Gud, som den eneste frelser. For det tredje, det den hellige ånd sier, stemmer med Guds ord. For det fjerde, Guds ånd bærer god frukt. Takk for oppmerksomheten på en lørdag formiddag. Jeg synes det har veldig mye for seg at vi som Guds folk, ja, med gjennom mellomrom får en skikkelig porsjon. La Kristi ord få rikelig plass blant dere. Så jeg har syn for det med seminar. At vi dukker ned i et emne, at vi har god tid. Ja. Jobber med det. Ja.